Амо.
Шо правиш?
Добро, еве, да подзавршам некоја работа, па ќе одам на суд за 10 минути, 15.
Аха, добро. Ја шо мама па имав состанок.
А, значи уживаш.
А, шо да ти кажам?
Нисто бе, јас те барав за ова што ти пишав. Значи, јас нели ти реков нек не му спомнат на Марко, со тоа што му реков види вака така се, а не директно она отфрли ја пријавата, него види да ја завршиме побрзо ова, она му знае што значи тоа. Свајле го побарав, и после ми се јави назад и ми кажа, пошто беше на судење, знаеш, не може да збори од таму, ми кажа, вика да знаеш, вика тоа што ми даде задача, завршено е, пошто треба и за други работи да се видиме за закон за кривична постапка деновиве, вика, ќе ти дадам детален извештај да знаеш се е окей со предметот, па чисто да ти кажам. Кога ти дојде кај мене, ќе ми каже точно како го затворил.
Тоа значи ќе донесат одлука веднаш?
Па, он како што го разбрав, јас ти викам човеков на судење, беше и така малку шифри ми збореше, како што го разбрав, он го затворил предметот. А може да го затвори со решение дека се отфрва.
А горде после да истегнам ја на ова кривично за важно?
Па можеш ти да истегнеш пријава.
Дали да се занимавам со тоа или да отворам тука страница?
Види, тоа е малку вака. Ја, например, искрено ти кажам на никој од мене, знаеш, цела држава ми пушта пријави, не сум пријавила никого за важно пријавување. Пошто не знам по...
Држам во неизвестност.
Држи ја во неизвестност.
Ја можам и понатака да стегнам.
Да, ќе го видиме рокот за колку време застарува. Оти секоје дело застарува некојаш, знаеш.
Да.
Ќе зборам, јас планирав да го викнам Марко, утре пошо имаме влада, не можам задутре да го викнам, да така на подолг разговор, пошто стално, знаеш.
Ти провери го и овој аспект.
Да, па со него ќе зборам.
И незиното кон мене за колку време застарува и обратно.
И ќе зборам со него и он да ми каже какви се искуствата. Ти знаеш, битно и како завршувале такви предмети. Сега да не се бламираш ти да си прв у државава и да ти ја отфрват, би било глупо. Ако има такво искуство, ќе ти кажам, ќе се договориме. Знаеш, а не кем сега да го викам на 10 минути, пошо... Така, и он бара да се видиме, и мене ми треба за поише предмети да го испочитувам онака еднаш и така. Пошто и он си има мака со кај него таму, и ја како психијатар.
Окей, добро, фала ти многу. Супер вест, еден проблем помоци.
Да, па јас вас тоа му реков, нек ни викам, ај, молим те, види, позабрза ја работава, ке почне се, а ја така му викам, ке почне расправа за буџет у собрание, една работа, помалку да има за зборење, вика, нема проблем, ке го завршам брзо.
Благодарим се во моје име, која ке...
Да, окей, мислам, јас така и сам и со сите, вака, кој има некоја работа, зборам обавизно, се заблагодарувам.
Да.
Мислам да знаеш тоа, не ти спомнувам, ти се подразбира.
Нема, така треба да функционираме. Мислам, вака се функционира, разбираш. Не да стои отворено една година.
Да.
Притисок да чувствуваш.